Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Vítejte u pondělního Art Café, kde si dnes s básnířkou Olgou Stehlíkovou budeme povídat o poezii a o všem možném, co s ní souvisí. Taky si budeme pouštět hudbu ze zlaté éry Afriky, kterou přijde podrobněji představit v druhé části pořadu hudební dramaturg Petr Doruška.
Se pod peřinou třením množí doufání. Po jedenácté je hlava na polštáři zlíseň.
Na úvod pondělního Art Café jste slyšeli nejprve africkou píseň Duba Duba, na kterou plynule navázala zhudebněná báseň Nelež už. Pokud zrovna někde ležíte s polštářem, tak rozhodně neusínejte, protože hostem dnešního pořadu je právě autorka této básně Olga Stehlíková, básnířka, redaktorka, mimo jiné taky Českého rozhlasu Vltava, editorka magazínu Raft, literární kritička a také držitelka ceny Magnesia Litera za rok 2014 za básnickou sbírku Týdny. Ahoj Olgo, vítám tě na Vltavě, tentokrát v roli zpovídaného hosta.
Ahoj, dobrý den, děkuju za pozvání.
Ta probouzecí báseň pochází z tvé poslední sbírky, která je možná taky částečně album, které vyšlo na gramofonové desce s názvem Vejce lomítko X. To je pro českou básnířku asi trošku netradiční počin. Můžeš nám k tomu něco říct, o co konkrétně jde?
No, to je básnická sbírka poskládaná čistě z dvojverší nebo z variací na dvojverší. Jsou tam i delší anebo kratší jednořádkové, místy jenom pár slovné básně. A každá z těch básní, jich tam dohromady 101, je přeložena do angličtiny. A ty anglické překlady ta kniha také obsahuje. Překladatelem do angličtiny byl David Wichnar s pomocí Aaron Ock. Takže to je taková, řekněme, zvláštnost, že vychází v Čechách dvojjazyčná sbírka, která navíc není úplně standardního formátu. Vydalo ji nakladatelství Dofen a má takovou centrální perforaci a ve tvaru vejce právě. A krom toho si lze ta jednotlivá dvojverší z toho vytrhávat, protože ta knížka je šitá v kroužkové vazbě. A co se týče té hudební složky, tak 20 z těch 101 dvojverší si vybral můj kamarád, hudebník Tomáš Brown ke zhudebnění a za pomoci svých nástrojů, violončela a kytary, složil vlastně skladbu vždycky ke každému z těch vybraných dvojverší, takže to dohromady dalo desku, kterou jsme vydali, nebo kterou Tomáš vydal na vinilu. Kromě toho ten projekt, v uvozovkách projekt, má taky webové stránky, kde si lze tu hudbu stáhnout ve formátu MP3 případně.
Pokud má člověk kód z té knížky.
Ano, kód je obsažen v knize na konci.
ta knížka je opravdu pozoruhodná. Olga ji má před sebou ve studiu a opravdu je tam to vajíčko veprostřed a můžete tím pomocí toho vajíčka listovat. Mě by ještě zajímalo, jak vznikla ta myšlenka pro tuhle knihu, jako proč zrovna dvojverší a proč ta dvojakost nějaká nebo podvojnost?
Mě ten princip podvojnosti vždycky přitahoval, ba vzrušoval, protože z hlediska literárního si myslím, že nabízí spoustu možností a zároveň je ta forma poměrně úzká. Ta forma dvojverší, já jsem byla do té doby zvyklá psát spíš delší básně ve volném verši a byla jsem zvědavá, jestli dokážu se nějak vyjádřit na tak malé ploše, takže mě to lákalo si to vyzkoušet z těchto důvodů, že to je takový minimalistický, úsporný formát, kde každé slovo by mělo mít svoji váhu a prostě záleží na každém písmenku, tak jsem si to chtěla vyzkoušet.
A jsi s tím teď spokojená? Budeš teďka dál psát dvojverší?
Ne, určitě ne. Já paralelně jsem psala i jiné texty, které teda byly pro mě tradičnější právě v těch delších útvarech o více slokách a ve volném verši zcela bez vazby, takže toto jsem si zkusila a až asi nadále už se tomu věnovat nehodlám.
A proč je tam ještě ta angličtina, jestli se můžu zeptat, jakoby... Je to teda mířeno třeba na nějaký zahraniční trh? Nebo?
Zahraniční trh úplně asi ne. Ona ta kniha je bibliofilie, je poměrně nákladná díky té své výpravě, díky tomu výtvarnému stvárnění. Takže ne, že bych si myslela, i když by to bylo skvělé, že by se ta kniha dostala k zahraničním čtenářům, ale zase mi to vyhovovalo z důvodu té dvojakosti, že jsou tam obsaženy tedy dva jazyky, že tam není jenom čeština, ale je tam i angličtina, že ten dvojaký princip se mi tam jaksi podařilo mít i v tom druhém jazyce, ale především je to díky Davidu Vichnarovi, který se ujal těch překladů, protože se mu ty texty nějak líbily a měl chuť si je přeložit, tak protože už jich měl značnou část hotovou, tak jsme se rozhodli, že už to přeloží vlastně teda celé a že potom to může být součást té knihy, ty překlady.
A dává to nějaký jako další ještě význam, když si člověk čte třeba tu českou verzi a tu anglickou?
My všichni, co jsme se na tom podíleli, doufáme, že to tak je, protože to se špatně vykládá, člověk by neměl mluvit snažit se vykládat svoji vlastní tvorbu, ale ta dvojverší jsou udělaná tak, že tam není jenom ten jeden přímočarý význam, který si lze přečíst v těch slovech, ale vždycky jsou tam ještě nějaké další významy a byla určitě výzva překladatelská, jak se toho zhostit, jak to převést do jiného jazyka, aby všechny ty významy byly zachované. A kromě toho řada z těch básní je založena na jaksi jazykových hříčkách nebo na jazykovém humoru. A i to je určitě veliká výzva pro překladatele, jak to převést a zachovat to.
No právě, my si později ještě pustíme pár ukázek z této sbírky, takže uvidí naši posluchači, že to opravdu asi bude velký překladatelský oříšek. Mě by ještě zajímalo taková provokativní možná otázka. Máme třeba tím, že jde o takový minimalistický útvar, tak máme v tom třeba číst náznaky, že dneska ta poezie složitější neoslovuje tolik čtenáře, pokud není zahalena do nějakého jiného obalu, jako je tady právě jazzová hudba Tomáše Browna?
To úplně nevím, jestli budu mít na to odpověď. Myslím si, že to je otázka čistě čtenářských preferencí. Pokud už se najde zavilý čtenář poezie, tak je dost pravděpodobné, že má rád nějaký jednoznačný typický druh poezie a může to být jednou třeba rozsáhlá báseň nebo dokonce poema shrnutá do knihy. A po druhé to můžou být zase krátké útvary. To si myslím, že je individuální asi. Nevím, na to asi nemám odpověď.
A ty sama máš ráda takovéhle kratší útvary, jako třeba nějaké haiku a podobné?
Nemůžu říct, že by to tak bylo. Ne, nevybírám si poezii podle délky. To ne.
K tomu Tomáši Brownovi ještě, vy jste teda nejdřív, nebo ty jsi nejdřív napsala ta dvojverší a potom vznikl nápad je zhudebnit, nebo jste to dělali nějak souběžně?
Ano, napřed vznikla ta dvojverší, nebo vznikla průběžně a ta hudba opravdu až na jejich podkladě, takže každá ta skladbička nebo skladba je opravdu poskládaná, složená a zahraná až na základě toho vzniklého dvojverší a myslím si, že se Tomášovi podařilo to opravdu zase převést do toho třetího jazyka, do jazyka hudby, taky velice svérázně a z mého hlediska kongeniálně, že je tam obsaženo přesně to, co jsem tam chtěla mít, ta nálada, ty přesmyčky nálad nebo atmosfér, myslím, že to skvěle zvládl, nebo mně se to líbí, jak to udělal.
On ten symbol toho vajíčka nebo těch vajec, on trošku svádí k interpretaci té dvojakosti nebo podvojnosti. Já bych tě poprosil, jestli teda máš před sebou tu knížku, tak jestli bys nám mohla přečíst pár dvojverší, možná podle náhodného výběru, nebo jak chceš.
Určitě ráda a bude to výběr zcela náhodný. Tak číslo 3, protože každé to dvojverší je číslované, tak číslo 3. Cestou potkává zmrzliny, žláznatou sliznici, kávičky, klky. Nadívané kachny v pars egestoria, alkalický hlen, prsíčka, stehínka, křidílka, bilorus. Láska se prochází žaludkem. Růžovo-bílé krásy k neunesení. Slabě navinulá vůně vzlíná z velmi mladých dívek od kotníků vzhůru k úžaslému výrazu, který tak obdivuješ. Dveře 9A se nemilosrdně rozevírají. 45. Každé ráno se vzbouzí ve výškové budově, ačkoliv usínal v přízemní montované buňce. Protře si oči a vetkne do mraků svou proměnlivou duhovku. 74. Více než 20 celotělových a dalších 300 exponátů ze skutečných těl na 2000 metrech čtverečních výstavního areálu.
Moc děkuju. My si teď jako předěl pustíme další africkou skladbu, která je svým názvem Dublé Dublé, možná vzdáleně zpřízněná s podvojností tvých vajíček tady před tebou, co máš na stole. Pochází ale z hudební metropole zlaté éry africké hudby, kterou bylo hlavní město Konga Kinshasa, odkud se tehdy nahrávky šířily do ostatních zemí Afriky i za její hranice. Klíčovou roli tehdy hrály elektrické kytary a sladce zabarvené hlasy. A my si jeden takový sladce zabarvený hlas zpěváka Niboma Mvandida nyní poslechneme, a to v podání jednoho z jeho největších hitů Dublé Dublé z roku 1981. Mama, posloucháte pondělní odpolední Art Café s básnířkou, nakladatelskou redaktorkou a také multimediální performerkou, možná jak jsme slyšeli, Olgou Stehlíkovou. My jsme teď poslouchali píseň Dublé Dublé z Afriky. Já na Olgu prozradím, že ona hrála kdysi na africké bubny a dokonce byla i v Gambii na nějakém tréninku, tak hraješ ještě?
Už ne, to bylo takové šestileté postpubertální období, kdy jsem si zamilovala africký folklor, teda v podání perkusí, ale to už mě přešlo od té doby, nicméně ráda si to poslechnu do dneška. Tehdy jsem hrávala na basové bubny africké, no západoafrické, abych byla přesnější.
A nějaký třeba projekt, že bys to propojila s básněma?
To ne, ale uvažovala jsem jeden čas, že ty vejce, ne, že bych byla multimediální performerka, ale říkala jsem si, že třeba by se podařilo tu hudbu, která už vznikla, nějak spojit s tancem, a napadly mě právě tehdejší kamarádky z kapel Tedy Tady a Batoku, kde byla jednak ta perkusní složka muzikantská, jednak pak taneční složka, která byla skvělá, tam holky krásně, skvěle tancovaly ty tradiční africké tance, tak jsem si říkala, jestli by se třeba nějak nechtěli zhostit těch vajíček, že by zase zkusili něco jiného, ale to se nezrealizovalo dosud.
Že se na ta dvojverší ještě mohla nějak tancovat.
No, to jsem si myslela.
My jsme se bavili o tvé sbírce a té desce Vejce. Já bych se ještě možná jenom krátce vrátil k tvé sbírce Týdny, která byla tak úspěšná, získala Magnézii literu. Mezi tím, co vznikla, už teda těch týdnů uběhlo hodně. Mě by jenom zajímalo, jak ty třeba vnímáš dneska zpětně tuhletu sbírku. Ona nejde k sehnat v knihkupectvích, tak nevím, jestli je rozebraná, nebo jestli někde ve skladech. Ale máš na to ještě pořád nějaké třeba reakce, nebo čtou to lidi, čteš to třeba ty?
Já to nečtu a čtu to vyloženě nerada, nicméně mám to už za uzavřenou věc, prostě byl to básnický debut pozdní, protože už jsem byla dosti zralá žena v době, kdy vyšla ta kniha, ale ona vyšla pak ještě i v dotisku a zřejmě teda i ten je rozebran, když to říkáš. No, vracím se k tomu, tak, že se občas ozve nějaký zahraniční překladatel, který má zájem přeložit moje texty a většinou jsou to právě texty z týdnu, takže se snažím podstrkávat potom ty novější texty, ale pořád se překládají týdny.
A do jakých jazyků se překládají?
Třeba do němčiny, do francouzštiny, do polštiny, jestli se nemýlím, do rumunštiny a teď teda si to tahám zpaty, ale ještě pár dalších jazyků tam je.
A s výsledkem jsi spokojená, jo? Čteš to taky?
Já to těžko můžu posoudit, protože těmi jazyky nevládnu, ale mám strašnou radost samozřejmě, že se ty texty dostanou i k nečeským čtenářům a že někoho to baví natolik, že má chuť si to přeložit, tak to už samo o sobě. Mám samozřejmě z toho radost.
Já bych se ti chtěl zeptat ještě na jinou otázku. Já když jsem tě tady uváděl jako hosta, tak jsem měl trošku podprahovou potřebu říct to v ženském rodě, jako nějakou hostku. Ty jsi vzděláním lingvistka, máš určitě zájem o různé poetické neologizmy, tak myslíš si, že by třeba v dnešním genderově vyváženém vyjadřování měl existovat výraz takovýhle pro nějakou návštěvnici hostku? Nebo?
Já mám pocit, že už se dokonce i užívá, že dokonce se to užívá docela rádo a teď nevím, jestli ironicky anebo vážně, tak mám pocit, že by se to zase nemělo úplně přehánět a vkládat kvůli tendenci k genderové vyváženosti, která sama o sobě je jistě bohulibá, do jazyka něco, co tam není, nebo co mu není úplně vlastní, nebo co není přirozené. A to slovo host zrovna si myslím, že je jedno z těch, které bych nepřechylovala, ale jiní mohou mít názory jiné.
Já jsem to hledal v nějakých slovnicích a tu variantu hostka jsem teda nenašel. Ale když už jsme u těch takzvaných vespolných nebo bezpohlavních podstatných jmen, tak poznala bys jako redaktorka z nějakého třeba anonymního básnického textu, jestli je autorem muž nebo žena?
Nejsem se tím úplně jistá, bych byla hrozně ráda, kdyby aspoň poezie zůstala ušetřena toho dělení na mužskou a ženskou, ale i nadále se to děje, dokonce se o tom píše a mluví o tom, jestli existuje něco jako mužská a ženská poezie. Myslím si, že existuje spousta básnířek, jejich tvorba je v tomto smyslu bezpohlavní, ale někdy se tvrdí, že jsou určitá témata, kterých by se muži básníci štítili, třeba jako domácnost, rodičovství a manželství. Několikrát jsem o tom mluvila se svými, řekněme, kolegyněmi básnířkami, jestli to tak je. Možná ano, možná ne, možná jsou to teda na té tematické rovině důvody, proč něco nedělat, když si muž básník, proč nespracovávat určitá témata nebo proč se nevyjadřovat určitým stylem, ale sama za sebe si nejsem jistá, že bych z anonymu poznala, jestli to je žena nebo muž na základě formy nebo obsahu. Myslím si, že ne. Myslím si, že ani po těch tématech bych nemohla jít.
A volí si dneska muži básníci někdy jako svůj lirický subjekt třeba ženu nějakou?
Je to možné a ano, děje se to, že mluví nebo že se vtělují do ženy, proč ne? Teď prozajci také píšou z pozice ženské, mají ženské vypravěčky a ženské hrdinky a ostatně i literární kritika to potom řeší, jestli se jaksi autorovi mužského pohlaví dostatečně podařilo se vcítit do role ženy. Většinou se to řeší z tohohle úhlu pohledu, ne z toho druhého. Málo kdy si v kritikách nebo v recenzích přečtu, zda se autorce podařilo se dostatečně vtělit do svého mužského hrdiny. Nevím, čím to je, ale je to tak.
Já se neptám ani tak proto, že bych chtěl být nějak politicky korektní, ale možná, jak nejspíš tušíš, tím směřuju k tvojemu jinému projektu, což je tentokrát taková básnická mystifikace. Nedávno, myslím, že před 14 dny vyšlo najevo, že ty jsi spolu s básníkem Milanem Ohniskem ve skutečnosti půlkou fiktivní básnířky Jaroslavy Oválské, kterou s Milanem, nebo možná ty familiárně nazýváš Jaruna.
Ano, je to tak.
Mohla bys posluchačům Art Café Jarunu Oválskou představit a vůbec říct, co za touhle myšlenkou stojí?
Velmi mě mrzí, že Jaruna už není mezi námi jakožto Jaruna, že už jsme byli odtajněni, protože to období, kdy Jaruna byla Jarunou, bylo mnohem zajímavější než teď, když se ukázalo, že Jaruna je Milan a já. Ale Jaruna Oválská byl prostě náš společný pseudonym, který jsme si jednoduše vymysleli, stejně jako celou identitu té slačny, které je okolo 30, jestli se nemýlím, nebo bylo, protože už tedy není mezi námi. A vymysleli jsme si ji proto, že jsme se rozhodli, nebo rozhodli, ono to vzniklo docela spontánně, psát básně dohromady, zkusit si psát básně opravdu společně, takže jsme napsali něco okolo 90 básní, z nich jsme potom 70 vybrali společně a každá z těch básní až na pár výjimek je opravdu napsaná námi dvěma na půl. Tak já nevím, jestli to je projekt, ale prostě vznikla taková rukopisná sbírka, která má dva autory.
Já musím právě říct, že když čtu Jaruniny básně, tak u toho musím přemýšlet, která ta půlka nebo která část je tvoje, která Milanova. Že? A někdy to opravdu nejde poznat.
To jsme rádi.
Ale zajímalo by mě, proč jste ji takhle zabili, proč jste to odtajnili?
No, jednak protože je v úvaze, že by třeba ten rukopis vyšel knižně a pak už by bylo asi neúnosné, aby se nadále skrývala. A jednak jsme naznali, že prostě nazrál čas přijít s pravdou ven, protože Jaruna mezi tím už publikovala různě časopisecky nebo v internetových periodikách a protože všichni ti redaktoři a autoři jsou naši přátelé, ať už blízcí nebo vzdálení, tak nám bylo jaksi ženatní je nadále klamat. Ale to už si dělám legraci, ne, prostě už jsme si řekli, že se odtajníme.
Myslím, že třeba zvali Jarunu na různá autorská čtení.
To se ještě nestalo, ale právě jsme se báli téhle hrozby, až bychom někde museli pak přijít mi a to by bylo zklamání, že tam nestojí 30-letá slečna stepila.
Třeba ne, třeba by to bylo příjemné překvapení.
Nevím.
Mohla bys nám přečíst nějakou třeba typickou Jaruninu báseň, kterou
ráda vám přečtu
ráda.
Jaruninu báseň, která se jmenuje Půjdu na maškarní za lirický subjekt, protože jsme se s Milanem shodli, že to je taková pilotní báseň té rukopisné sbírky, která se tak nějak podobně i bude jmenovat, jestli někdy vznikne. Takže Půjdu na maškarní za lirický subjekt napsala Jaroslava Oválská. Půjdu na maškarní za lirický subjekt. Půjdu za toho, kdo něco prožívá. Až vstoupím do sálu, všichni onemí a budou se kradmo ptát, jakého pohlaví a mravu jest nově přišedší. A zatímco takto ptát se budou, já, povzbuzena tou maligní nudou, vykročím k pultům se vším obvyklým. Vy jste ta básní? Ten, co se za něj schovává, špína a nuda básníkova? Dejte si zelenou, drahá. Zelenou, která jde na dnešním plese za vaječňák. Obrátí se ke mně barman převlečený za papežku. Ten schovývavý tón se k vaší masce obzvlášť hodí. Podotkne uklízečka spod pultu, kde hraje rybenku. Zapálím si cigaretu, která je dnes za penis, sirkou v masce třísky, zabodnuté v oku verše. Až mě budeš svlíkat ty, převlečený za milujícího muže, budu už bez sebe. To už budu mluvčí.
Založit jako spis. Nohy je potřeba složit jako přísahu. Hlavu je třeba svěsit jako standardu. Ústa je potřeba tisknout jako slova. Ústa je potřeba tisknout jako prsa.
Pondělním odpoledním Art Café si povídáme s Olgou Stehlíkovou, která se nám před chvíli představila také jako Jaruna Oválská, ale ta už bohužel neexistuje. Nicméně Olga Stehlíková je tu s námi pořád ve studiu a mě by dál zajímalo, Olgo, ty jsi v jednom rozhovoru řekla, že básně čtou hlavně nebo možná jenom lidi, kteří je sami píšou. A to možná platí i o recenzích básnických sbírek a možná o recenzích obecně. A taky si řekla, že pokud jednou potkáš někoho, kdo si tvoje básně přečte a sám nebude básník nebo nebude mít ty ambice, že ho pozveš na kafe, tak už k tomu došlo?
Ještě ne, ale to je zrovna docela mi nahráváš teď, protože musím změnit tady postoj dost jednoznačně. A to především proto, že jsem zjistila, že třeba na Facebooku existuje skupina, která se jmenuje Poezie pro každý den a ta má 9500 členů, jestli se nemýlím. A jsou to velmi aktivní členové, kteří tam posílají na denní bázi i několikrát denně fotografie básní nebo přepisy básní sobě navzájem čistě pro radost. Takže už jenom tohle mě přesvědčilo o mém omylu. Zdá se, že teda poezie se opravdu čte. Tadyhle ti příznivci tohle seskupení, tak tam posílají básně klasické, velmi staré, české i světové v překladu, i původní, v původních jazycích, ale právě i ukázky ze současné poezie české a světové, takže jsem byla docela překvapená tou velikou odezvou, kterou tam vidím, byť je to teda jenom sociální síť, tak to o nějakém čtenářství poezie určitě svědčí.
To si mi sebrala několik otázek najednou, protože jsem se chtěl zeptat, jestli dneska ještě vůbec čtou mladí lidi nebo někdo čte poezii a jak se to zjistí a jakým způsobem vlastně ty sociální sítě se dají s tou poezií propojit. Tak to jsi mi odpověděla rovnou na dvě otázky a já vím, že ty jsi docela aktivní na sociálních sítích. Jak ty to vnímáš teda, kromě toho, že je tam tahle ta skupina, která poezii podporuje, tak třeba co se týče Facebooku nebo Twitteru, tak to jsou takové zkratkovitá média, která možná nahrávají něčemu jako báseň, ne?
Ne, že bych chtěla vychvalovat Facebook, ale myslím si, že v tomhle ohledu ta jeho funkce je dobrá, protože jednak čistě propagačně, i když se tam sdružují do přátelských okruhů lidé z téže sociální bubliny, chcete-li, to znamená, že básníci mají v přátelích opět básníky, kritici opět kritiky, tak i tam si myslím, že se daří třeba informovat o tom, co je nového v poezii nebo v proze, prostě v literatuře, o tom, co se děje, jaké akce, jaká čtení autorská, jaké křty a uvádění nových knih nebo překladů, jaké jsou třeba možnosti podpory finanční pro překládání nebo pro publikování. Takže si myslím, že to zase jako ta role Facebooku konkrétně, protože na Twitteru nejsem, je v tomhle docela pozitivní, dobrá. No. Ostatně moji přátelé nebo kolegové od Pera, chcete-li, tam publikují svoje novinky básnické, prostě překopírovávají opravdu celé svoje básně a často se v těch diskuzích pod nimi, pod těmito příspěvky, člověk jako dočte spoustu zajímavých věcí a lidi, kteří by si třeba celou sbírku nekoupili nebo by do knihovny si pro ní nešli, tak se ale ty dílčí básně na tom instantním médiu přečtou a třeba na ně i nějak zareagují. No. Tak v tomhle si myslím, že je to docela dobré.
Tak to mě docela i překvapuje. A ty to taky čteš, jo? Tady ty komentáře nebo?
Když mám čas a zajímá mě to, tak ano. Ano, občas jsou tam docela zajímavé názory nebo postoje, které bych jinak ani neměla možnost zjistit, že ti lidé mají, protože do tisku s nimi třeba nepůjdou.
Dneska píšou mladí lidi teda ještě básně, které by chtěli vydávat? Je pořád předebitováno, jak si někde řekla?
Mám dojem, že jsou celé generace mladých básníků a mladí lidi mají dobrý vztah k poezii, nebo jestli to zní tak jako blbě, ale myslím si, že jsou tady zajímaví velice mladí básníci i třeba okolo 20 let a že jsou tady malá, dobrá nakladatelství, která se třeba zaměřují na vydávání básnických debutů těchto mladých lidí. Jsou tady i soutěže básnické pro ně určené. Některé z nich mají jako výstup třeba právě to, že vydají ten rukopis básnický toho začínajícího básníka tiskem jako knihu. Takže si myslím, že ty možnosti určitě mají a využívají je ti mladí básníci a mají docela i prostor v tradičních literárních časopisech, třeba v hostu je proto celá rubrika. Mám dojem, že ani Tvar se nebrání publikování básní neznámých autorů, takže jo, mám dojem, že poezie vzniká a je i dobrá a kvalitní a zajímavá někdy. Samozřejmě někdy ne.
Ty pracuješ taky jako redaktorka nakladatelská a možná provokativní otázka trochu, jak se pozná kvalita v poezii, když ji lidé čtou a jakým způsobem ji třeba mají číst pak? Dá se to říct?
Nemyslím si, že je návod na čtení poezie, nebo určitě ne univerzální, ale jak číst poezii, to je celá hotová věda, ale asi podle vlastních preferencí a podle toho, co od ní ten dotyčný čtenář očekává a co v ní chce najít. A tak jestli to splní tyhle jeho předpoklady, tak pak je to pro něj dobrá poezie a, nebo dobrá kniha, nebo zajímavý autor. Jestli se podle čeho se pozná dobrá poezie, no tak to úplně nevím, jestli budu mít odpověď, ale musí mít něco, co třeba něco jiného nemá. Měla by být originální, původní a přitom nějakým způsobem podepřená četbou nebo znalostí. Určitě by měla být schopná něco sdělovat, nejenom jak si hrát se slovy, ale to jsou takové už jenom dost obecné úvahy, asi nic specifičtějšího teď ze mě nevymám.
Sleduješ taky třeba, jak se dneska poezie učí na školách? Ty máš děti, tak setkávají se tvoje děti na škole s poezií nebo s výukou poezie?
Úplně minimálně. Nebo já mám děti, které jsou na prvním stupni základní školy. Nevím, jak jsou na tom třeba středoškoláci. To jsem docela ráda, že to zmiňuješ. Myslím si, že ta role školy v tom, aby děti měly zájem o poezii, aby vůbec třeba věděli o její existenci a měli dostatečnou nabídku, jaksi nezastupitelná, ale nemám dojem, že by se to úplně dělo, že by se opravdu na druhém stupni základních škol nebo na střední škole ti učitelé měli vůbec čas věnovat poezii a měli chuť jí dětem představovat a třeba se v ní i nějak vyznali, tak to by bylo skvělé, kdyby se to dělo, ale mám dojem, že i z toho, co vidím, že je třeba seznam předepsané četby pro děti, takže se ty časy moc nezměnily a citování jsou stále títíž autoři, kteří jsme takzvaně načítali i my za našich školních let a jenom horko, těžko a velmi pomalu se tam dostávají třeba současní autoři poezie pro děti a myslím si, že máme skvělé básníky, kteří se zaměřují na českou poezii pro děti nebo na tvorbu básní pro děti, takže by bylo skvělé, kdyby se víc do těch učebnic dostávali a kdyby hlavně děti třeba měly šanci v knihovně se zastavit i u poličky s poezií a nejenom se sci-fi, bylo by to fajn. No.
A kdo jsou tady ti autoři třeba, kteří píšou pro děti?
Třeba Radek Malý si myslím, že je vynikající autor. Třeba teď Ondřej Budov se bude věnovat taky poezii pro děti. Co se týče prozy, tak třeba Jana Šrámková, to jsou jako opravdu talentovaní autoři. Třeba Petr Šrámek, který sestavil několik antologií z tvorby českých autorů, básníků i zpětně, ne, ze současné průřezu celou českou poezí, tak to jsou vynikající antologie, které by se daly taky považovat za učebnici české poezie. Tam, tak myslím si, že kdyby třeba tyhle jeho sbírky nebo výběry se dostaly do škol, tak by to bylo skvělé.
Mě právě překvapilo to spojení Facebooku s tou poezí, protože ta poezie přece jenom vyžaduje nějakou míru koncentrace a ochotu trávit čas třeba s tím textem, což u toho Facebooku nebo u těch sociálních sítí většinou nebývá, tak to je docela pozitivní, že je to v tvém okruhu a v tvé bublině takhle.
No to je právě to, že já úplně nemůžu soudit, nebo neměla bych mluvit o tom, jestli to je obecně, protože to, jako, se nepohybuju mezi lidmi jaksi mimo právě ty literární sféry, takže já můžu mluvit pouze za tu svoji bublinu, bohužel.
My bohužel náš čas se chýlí ke konci. Já se tě chci ještě zeptat, ty teď připravuješ nějakou novou sbírku nebo píšeš něco?
Ano, tak krom Jaruny, jejichž kapitola už se uzavírá, tak ještě mám rukopis svojí prostě následující po týdnech, následující řadové sbírky, jestli se může říct řadové, když je jakoby druhá s vynecháním těch vajec, tak ano, ten už je v podstatě připravený k vydání. A jsou to texty, které se možná trochu blíží té mé prvotině básnické zaměření nebo způsobem vyjadřování.
A tematicky je tam něco nového?
No, to nevím, jestli můžu zhodnotit já, to by asi musel říct spíš někdo jiný. Tematicky možná ne, tak jako asi nemůžu změnit to, že píšu o životě, což jako zní hrozně obecně, ale o vlastně docela obyčejných věcech v životě píšu i nadále, takže v tom asi ta změna není, ale možná si se míň už zaměřuju na příběhy, což v těch týdnech tak bylo, že každá ta báseň byl vlastně uzavřený příběh, tak tohle jsou takové už fragmentálnější kousky.
Já bych tě ještě poprosil, ty máš sebou pár básní, tak já se s tebou rozloučím. Moc krát děkuju za to, že jsi přišla.
Já moc děkuju za pozvání.
A jestli by se s náma, s posluchačema mohla rozloučit nějakou jednou básní z tvé připravované sbírky, která se bude jmenovat jak?
Mohla by se jmenovat Portréty, respektive pracovní název té sbírky. Zní Portréty, třeba to tak i dopadne, tak já jednu básně z těch budoucích portrétů přečtu. Jmenuje se Zlatý revoluční zpěv. Na talíři mám zlatý standard, investiční. Přikrývám se jim a chlácholím, když mi dochází oxygen. Píšu, protože mě nikdo neposlouchá, když mlčím. Holahej, přátelé, svačíte? Pakliže se nudím, pouštím si zábavné programy na myčce. Zavírám nikda do myčky, ani je špinav. Vkládám tabletu do myčky, nikdo je slastně obléván v myčce. Když se nudím, čtu si v očích. Když se nudím, nutím se ke zlatým činnostem, svatý uklide.
Tak to byla Olga Stehlíková, děkujem.
Děkuju, nashledanou.